Īstumā tā šoseis ritembraukšanas konkurence ir vienkārši mežonīga, tas ir vienkārši ārprāts. Apmēram tev ir tur 200 km etaps, un tu startā ieklipsē kāju tagad pedālī un vienkārši mauc reāli tos 200 km, bet realitātē jau tā nenotiek. Ja tu gribi grūstīties, tad rokas tev paliek stūras. Tu ar galvu var ar pleciem, ar elkoņiem.
Esiet sveicināti skatītāji un klausītāji kārtējās sporta studijas aizkulises un šoreiz par riteņbraukšanu. Ārā aiz loga jau liekas, ka sezona ir jābeidz, bet daudz vēl to mēģina turpināt, tāpēc pie manas ciemos šodien riteņbraucējs Māris Bogdanovičs. Čau, Māri!
Sveiks, sveiks!
Klau, nu tu tikko esi kļūst par Latvijas čempionu, vai ne? Pastāsti par cycle crossu, jeb velo crossu. Kā tev tas izdevās un kas tas vispār ir, jo daudz nemaz nezin, kas ir tas cycle crossu, jeb velo crossu.
Cyclocross ir Latvijā viņš šobrīd nav populārs, bet es ceru, ka tas mainīsies ar laiku, tāpēc es arī mēģinu braukt un startēt un parādīt cilvēkiem, ka tāds arī mums šeit ir Latvijā iespējams. bet tas ir ļoti populārs Beļģijā, Nīderlandē un citās Eiropas valstīs un īstenībā no Cyclocross nāk šobrīd lielākie pasaules ritembraukšanas uzvārdi.
Piemēram?
Piemēram, Wout van Aert, Matthew van der Poel, Toms Pidcocks. Viss nāk no cyclocross, jo tas ir labs iesākums, kur ielikt savu bāzi tālākai ritembraukšanai. Ja tu vari arī, protams, palikt cyclocrossā, bet var arī iet pēc tam tālāk kaut kur. Un jā, es ceru, ka arī šis ritembraukšanas veids Latvijā attīstīsies.
Paraksturot nedaudz. Nu, es redzēju, ka turpat ir tāds tilts jākāp pat repēm. Ar ko to var salīdzināt?
Cyclocross ir tāds, viņš ir ļoti fiziski prasīgs. Tev ir ne tikai jāminās, bet tev ir jāspēj, tev jābūt veiklam, tev ir jāmāk nolikt no riteņa, uzlikt uz riteņa, pievarēt visādas šķēršļus, kas ir barjeras, kur tu lec nost, pārlec pār tām barjerām, pēc tam lec atkal uz riteņa. Tāpat vienmēr ir trepes iekļautas, sarežģītas smilšu sekcijas, kur tev vienkārši ritenis grims nost, jo brauc ar ļoti šaurām riepiņām. Tas ir principā gan rīz, tā kā šosies riteņi, tu brauc cauri pludmales smiltīm. Un tad tas tevi jāmāk izbraukt, jābūt ļoti eksplozīvam, jāmāk ātri atjaunoties. Nu, tehniskam arī jābūt ļoti pārvaldīt to riteni pa tādām vietām. Tā kā tas nekuram katram nav pa spēkam. Tāpēc arī, kā es uzsveru iepriekš, tas ir ļoti labs ritembraukšanas veids, kur iesākt savu karjeru. Tas ir ļoti labs arī tieši bērniem, jo tu vari iemācīties, kā pārvaldīt velosipēdu. Mm-hmm. Un tas tev, protams, noderēs pēc tam tālāk jebkurā ritembraukšanas veidā.
Jā. Es ar Mārtiņu Blūmu runāju mūsu XCO kalnu riteņbraucēju. Viņš saka, nu man ļoti nepatīk kāpt nost no riteņa, tur, kur citi izāķēja kājas un nes to riteni. Es maksimāli līdz pēdējiem mēģinu palikt uz riteņa. Cik grūti vispār ir riteņbraucējiem? Tu ilgi esi braucis un tad tev ir jāķējās ārā, jākāpi nost, nu, tad jāiet ar kājām, jānest tas ritenis. Nu, cik tas ir sarežģīti vai neērti, vai tev tas ir ērti, piemēram?
Nē, tas, protams, nav ērti. Un arī cyclocrossā, protams, visi mēģina sarežģītākās vietas izbraukt, tik, cik vien tas ir iespējams. Arī tur ir, nezinu, piemēram, kaut kādas šitās tā čūskas saucamās pa dubļiem, kur tiešām ir ļoti grūti izbraukt, un parastām vienkārši cilvēkam liekas nereāli, bet cyclocross braucējs mēģinās tāpat to pieveikt uz riteņa esot, arī stāv uz kāpumus, vienmēr tu mēģinās uzbraukt, nevis lekt nost no riteņa, jo tādā veidā tu saglabāsi vairāk spēka, arī mazāk laika zaudēs, jo katra nolikšana tev prasa kaut kādu laiku un uzlikšana apakaļ, un plus tev izsit no ritma. Bet, protams, ir cyclocross trasē vienmēr iekļautas dažādas sekcijas, kur tu esi vienkārši spiests kāpt nost, jebkurš braucējs. Tas trepes, kurām tur neuzbrauks augšā. Arī.
Nu, tur nav variantu, vai ne?
Tur nav variantu, tu lec nost. Un tas ir, tā ir tā specifika šajā veidā, ka tevi sit ārā no ritma. Vienkārši tu esi iegājis kaut kādā ritmā, brauc, un pēkšņi tev ir jālec nost, jāuzkrien pa trepēm, tev pulss vēl uzkāpj augšā. Jāmāk atkal ātri sagrupēties apakaļ, turpināt braukt. Un tu reāli, principā, cyclocross ir stunda, tā ir stunda distance gara. Un tu brauc visu distanci aptuveni pulsā virs 180,
wow.
Vismaz man tā ir. Yeah. Un tev visi šie elementi ir jāspēj pieveikt, esot tādā pulsā tajā brīdī. Tas ir vēl,
tas nav viegli.
Tas vēl sarežģīt to visu, jā. Un tāpēc arī tev ir ļoti viegli kļūdīties, tāpēc, ka tev ir pulsa tajā brīdī, nezinu, pieņemsim 185, un tev ir jāizbrauc smilšu sekciju vai jānolic no ritaņa, jāuzkiem pa trepītēm, jāuzlic apakaļ. Un katra mazākā kļūda, tā ir uzreiz sekunda, un beigās tas viss savācās. Tāpēc, jā, tas viss jāspēj salikt kopā ir. Ja liela pulsa, tev jābūt tehniskam, veiklam un spēcīgam.
Jā, Latvijā man šķiet nesen ir šādas sacensības parādījušās. Tagad Salspilī ir trase uztaisīta, bija uztaisīta. Tur arī notika tas Latvijas čempionāts. Nu, ritembraucēji saka, tā ir iespēja pagarināt sezonu. Tad, kad viss ir beidzies, tad vēl ir velokros. Jā. Tu to izvēlies darīt, kāpēc citu varbūt nē. Kāpēc nav tik ļoti aizgājis šis, vai tomēr es kļūdos, ka daudz to dara.
Nu nē, nu pagaidām nav daudz, un Latvijā tas tikai šobrīd sākās. Īsumā pirms gadiem 15, vai pat, nezinu, varbūt vairāk vai mazliet mazāk, Arvis Pīziks, bijušais profesionāls, viņš mēģināja šo visu iekustināt Latvijā, bet kaut kāds 2-3 sezonas viņš pamēģināja un kaut kā īsti neaizgāja. Nezinu, kāpēc, kaut vai Eiropā tas jau bija diezgan populāri. Varbūt tā to specifisko velosipēdu pieejamība Latvijā nebija tik tik viegli viņus dabūt tos riteņus, tāpēc arī varbūt tas veids neaizgāja. Bet šobrīd ļoti populāri ir gravela ritembraukšana kļuvusi. Un tie velosipēdi, saiklokrosa ritenis ar gravela riteni ir ļoti līdzīgi. Un tu, principā, gravela velosipēdu, kā arī saiklokrosa velosipēdu, var izmantot gan tajā disciplīnā. Un arvien vairāk cilvēki šādus riteņus iegādājas, un tad varbūt arī tas veids arī beidzot pie mums aizies. Bet, nu, piemēram, es jau pagājušā gada uzsāku to saiklokrosa savu sezonas beigās. Jo mums tepat kaimiņos Igaunijā ir ļoti labs saiklokrosa seriāls vairākos posmos. Tāpat Igaunijas čempionāts ir diezgan augstā līmenī. Un es pagājušā gada to visu pamēģināju, man ļoti iepatikās. Man arī ļoti parocīga tā disciplīna ir. Un tā arī tas aizgāja. Un arī mūsu ritembraukšanas federācija redzēja, kas notiek kaimiņos. Un kad arī es tur iesaisties un vēl pāris Latvijas braucēji. Un tā arī kaut kā tas... Šobrīd iesākās arī Latvijā. Es ceru, ka arī mums būs savs seriāls, kur braucējiem pagarināt savu sezonu.
Jā, kas notiek ar tevi velosipēdu pēc šādiem mačiem? Ir kaut kas jāmaina uzreiz, nu, jo viņš pietiekami daudz cieši dzirdot, ka tur pa smiltīm, pa dubļiem. Vai tu vienkārši notīri un brauc tālāk?
Nu, zini kā, ja tiešām to stundu tu veic pa dubļiem trasi, tad ļoti daudz kas ir jāmaina. Principā tu ķēdē, zobrati, tāpat bremžu kluči, tas viss visticamāk būs jāmaina. Bet, ja ir savas trasa, tad nu, atliek tikai notīrīt riteni un ir gatavs atkal treniņam nākamajam vai nākamajam sacensībām.
Jā, bet liela daļa šīs sezonas tu pavadīji Ķīnā. Nesen atgriezies uzreiz velokras trasē iekšā. Pastāst par šo piedzīvojumu, cik ilgi tu tur biji un kā tev ceļu šoreiz aizved atkal uz Ķīnu?
Nu, jā, stāsts tāds, kad... Šogad vispār biju bez komandas no sezonas sākuma, bez profesionālas komandas. Un, protams, tāpat es turpināju braukt. Tāds arī bija plāns vienkārši braukt pa Baltiju. Un, ja būs kaut kādas iespējas pievienoties profesionālajai komandai, tad noteikti tas izmantošu. Bija iespējas dažādas, bet nebija tik labas tās iespējas, lai es apsvērtu iespēju tur doties uz tām komandām. Es gaidīju labu piedāvājumu. Un, jā, sanāca, ka tagad šogad tikai no jūlija. Ķīnā atvērās atkal ritembraukšana vaļā pēc Covid, jo viņiem tas bija visi ieildes, uz 3 gadiem sanāk, vai pa 4. Nekas tur nenotika vispār, tikai vietējā līmeņa mači. Un tagad tas beidzot viss atkal atgriezās iepriekšējā līmenī, visas lielās sacensības atsākās, un Ķīnas komandām vajadzēja vienkārši papildu spēkus no Eiropas braucējiem. Un jā, vienā komandā Ķīnas, mūsu latvietis Andris Oskalns, viņš tur jau turās jau 6 gadus. Un tā kā, jā, šajā komandai, kur viņš startē, bija nepieciešama papildspēki. Viņš ieteica mani, un komandas vadītājs apskatīja manus rezultātus, kādi man bijuši tieši Azijas satnecībās iepriekš. Un tie ir diezgan ievērojami. Tā kā, jā, man deva iespēju pievienoties komandai. Tā es arī tur nokļuvu no jūlija, bet no augusta. No augusta mēneša pievienojos tajai komandai. Un tā arī tur... Jā, pusotru mēnesi vienreiz nodzīvoju, aizvadīju ļoti daudz sacensības, pēc tam atbraucu mājās mazliet atpūsties, un tad vēl viens sacensību bloks pusotru mēnesi. Un tā, un tad vienkārši bija ļoti labā formā, atbraucu mājās, un te bija iespēja bišķiņu pagarināt sezonu ar saiklokrosa sacensībām, un tāpēc arī izvēlējos pabraukt vēl. Bet nu tagad es sezonu noslēdzis un laiks mazliet atpūtē.
Jā. Kāda ir situācija vispār Ķīnā šobrīd? Nu, tu teici, tas Covid tur bija ļoti ilgi, tagad tikai sāk laist iekšā cilvēks no malas. Kāda ir tur tā ikdiena un kurās Ķīnas daļās jūs vispār varējāt startēt? Vai viss Ķīna ir vaļā vai ir kaut kāds atsevišķi reģionu pilsētas?
Nu nē, šobrīd Ķīna pilnībā ir vaļā un vispār es neredzēju nekādas saistības ar Covid, ka tur kaut kas ir bijis slēgts un nu, principā nav iespējams neko redzēt, ka tur kaut kas būtu bijis viss ir vaļā, viss notiek. Viss ir iepriekšējā līmenī šobrīd.
Jā. Kāds ir tas līmenis? Es saprotu, ka tur ir tikai kontinentālās komandas, bet no malas no Eiropas arī brauc pro-kontinentālās komandas. Kāds ir to sacensību līmenis vispār?
Nu jā, Ķīnā ir tikai kontinentālās komandas, ļoti daudz kontinentālās komandas, 17. Wow. Tas ir vienkārši iespējīgs cipars vienā valstī. Vispār Āzijā ir tikai kontinentālās komandas. Mm. Bet jā, sacensības tur ir ļoti augsta līmeņa, tāpēc, kad brauc Eiropas lielās vadošās komandas uz Ķīnu startēt. Tāpēc, kad šīm sacensībām, kurās mēs startējam, ir ļoti augsta kategorija, tur ir iespēja nopelnīt ļoti lielus UCI punktus, kā arī ir lielas naudas balvas, un par kurām brauc cīnīties vadošās Eiropas komandas. Un tā kā mums, tām Ķīnas komandām, arī tikai labākajām, ir iespēja samēroties spēkiem ar vadošajām Eiropas komandām.
Mhm. Kāds ir tas ķīniešu domgājiens? Piesaistot Andris jau tur ilgu laiku, tagad arī tu. Jo mēs zinām, futbolā citos sportveidos viņi piesaistītos Eiropas pasaules labākos, lai viņi attīstītu to vietējo līgu, mācītu viņus. Riteņbraukšanā ir līdzīgi?
Nu, tieši tas pats,
kas no jums tiek prasīts?
Tieši tas pats stāsts, kā ir futbolā, varbūt basketbolā. Arī mēs ar Andri esam komandā piesaistīti kā pieredzējuši braucēji, kuri ienes Eiropas riteņbraukšanas kaut kādas tradīcijas Ķīnas riteņbraukšanas komandā. Un to mēs arī mēģinām iemācīt jaunajiem. Un, protams, arī mēģinām rādīt labu piemēru ar saviem labiem rezultātiem, kad tas viss ir iespējams. Mēs esam vienā komandā visi ar tiem ķīniešiem. Un, ja mēs labi braucam, līdz ar to viņiem liekas, ka viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs, un viņi arī var. Nu, tas viss ir tā kā... Bet tā doma ir līdzīga, jā. Mēs esam piesaistīti, lai attīstītu jaunos Ķīnas riteņbraucējus un pavilktu augstāk to Ķīnas riteņbraukšanas līmeni.
Jā, nu paraksturo vienu ķīniešu riteņbraucēju. Kāds viņš ir? Jaunais.
Jaunais, nu, varētu teikt, ļoti kautrīgs, esot kopā ar mums. Varētu teikt, ka viņiem liekas, ka viņi ir tā kā aiz mums jau automātiski, bet īstenībā nē, viņiem ir ļoti... Lielas dabas dotības, kā būt kā labiem riteņbraucējiem.
Mm. Tīri fizioloģiski.
Tīri fizioloģiski, mm-hmm. Varbūt kādam liekas, ka Ķīnā nav spēcīgi riteņbraucēji, bet tur ir ļoti daudz talentu. Ļoti daudz talentu, kur vienkārši ir jātīsta, un varbūt tur pietrūkst treneri un tādas lietas, bet katrā ziņā talentīgi braucēji tur netrūkst. Un arī manā komandā ir, pieņemsim, viens ir 20-gadīgs čalis. Mm. Nu, viņam tagad bija pirmā sezona profesionālajā riteņbraukšanā. Un mēs braucām Tūra Flankavī Malaizijā, kas ir ļoti augsta līmeņa sacensības, kur bija arī divas World Tour komandas un astoņas pro-kontinentālas komandas, tātad 10 lielās komandas. Un tas čalis vienkārši, mans komandas biedrs 20 gados, pirmajās savās profesionālās sacensībās uzbrauc kalnu finišā, 20-niekā vienkārši iebrauc tādā līmenī. Nu, tas parāda, ka tur ir arī talentīgi braucēji, viņus vienkārši vajag attīstīt, un to arī viņi dara. Piesaista treneris no Eiropas, piesaista braucējs no Eiropas, un es domāju, pēc kāda laika Ķīnas riteņbraucēji būs arī World Tour līmenī.
Jā, tas laika jautājums, vai ne?
Es domāju, ka tas laika jautājums, jā.
Jā, tu minēji Malaiziju, Ķīnas dienvidi, nu klimats pietiekam brutāls, vai ne?
Klimats.
Mitrs, karsts, kā tur bija?
Nu, klimats ir vienkārši ārprātīgs. Tagad es pirmajā reizē aizbraucu augustā uz tavu mūsu komandas bāzi. Es vispār biju tagad labā formā, tiešām sagatavojies tam lielajām sacensībām un domāju, ka viss būs kārtībā, bet tu ierodies tur un tad tu saproti, ka vienkārši tev tagad tas viss, ko tu esi satrenējis, ir jāparāda 38 vai 40 grādu karstumā un nereālākajā mitrumā. Un tā sajūta pirmajā treniņā braucot ir tā, ka tu vispār neesi trenējies, tā kā viss ir no nulles jāsāk. Bet, nu, pie tā visa pierod, protams. Un pirmo nedēļu tu brauc un tu vispār nevar pabraukt. Brauc 20 km/h un tev pulss ir vienkārši 150. Bet jā, pēc nedēļas jau paliek labāk un pēc divām nedēļām jau tu jūties kā pats. Kā pats, jā, un tad tu vari sākt beidzot startēt sacensībās un rādīt labus rezultātus.
Jā. Bet kā fizioloģiski ķermenis pie tā pierod? Tev vairāk ūdens jādzer, vitamīni, enerģijas dzerien un tādas lietas?
Jā, nu, tā kā karstums prasa daudz enerģiju no ķermeņa, lai dzesētu ķermeni, tad tev, protams, arī liela svīšana ir. Tu uzņem daudz ūdeni, arī sāļus un speciāls dzērienus. Un Bet, nu jā, un, protams, arī ēdiens daudz, daudz vairāk. Karstumā ir tā, ka tu negribi ēst, bet tev ir jāēd daudz vairāk, jo tas ķermenis patērē ļoti daudz enerģijas dzesējot.
Nu, kā bija ēdiena? Atradi kaut ko, kas tev dar?
Nu, pa lielam tā treniņos tu vienkārši lieto to pašu, ko šeit. Eiropā. Tie ir vienkārši sporta kaut kāda batoniņa vai vienkārši parasti banāni.
Sporta uzturs.
Sporta uzturs, jā. Bet, nu, vispār ar ēšanu Ķīnā ir diezgan liels problēmas. Nu, tā. Grūti ir, grūti. Ar ēšanu ir grūti.
Jā. Paraksturot tās problēmas. Kas sagādā grūtības? Atrast kaut ko eiropīsku vai piemērot tev?
Jā, nu, principā, komandas bāzē mums īstenībā nav problēmas. Tāpēc, kad mūsu komandas vadītājs, viņš pats ir bijis World Tour braucējs. Viņš braucis ar Discovery Channel komandā kopā ar Lance Armstrongu un arī lietuvietu Tomasu Vaitkusu, kuram ir augsts sasniegums ritembraukšanā. Un viņš zina, jā, ko mūsu ritembraucējiem vajag un ko tieši eiropiešiem vajag, un viņš to visu sagādājis mūsu komandas bāzē un tur tiešām var iztikt ar visu. Bet problēmas sākās sacensību viesnīcās, kuras it kā ir 5 zvaigžņu un augstākā līmeņa restorāni tur ir un viss, bet tur ir Ķīnas virtuve. Un man pieņemsim tā, es aizēju pēc sacensībām vienkārši tu paņem šķīvi, un tur ir ļoti daudz tā kā paplātes, kur tu vari vienkārši izvēlēties ēdienu. Nu, milzīgs aplis, tev ir 20 opcijas apmēram, ko paņemt no tām visām paplātēm. Un tu izēji to apli, un tev šķīvi ir tikai pliki balti rīsi vienkārši, jo tas pārējais ir vienkārši, tu nesaproti vispār, kas tas ir, kaut kādas mērces, un nu, nezinu, es nevaru vienkārši kaut ko tādu vispār apēst. Un tad sanāk tā, ka tu tās lielās daudzdienas, kas ir 8-9 dienu sacensības, principā brauc uz rīsiem, uz plikiem rīsiem. Nu, šeit tā tu dabūni kaut kādu tur, nezinu, vistu vai, nu, bet arī tā. Nu, nu rēdiena ir tiešām problemātiski un, nu, realitāte ir tāda, ka tev ir jāņem līdzi kaut kas no Eiropas, piemēram, nezinu,
koncerti. Tas ir risinājums, jā? Tas ir risinājums, pierast jā. Var pie tā vispār, jo daudziem ir vēdera problēmas, kas aizbrauc Ķīnu, arī sportisti ilgi mokās, kā nu, bija eiropiešiem un tev.
Nu, ļoti daudziem vēdā ar problēmas, bet, nu, ne, nu, es, protams, pieradu, nu, tu esi spiests ēst arī to ķīniešu virtuvi, nu, vienkārši ar tiem rīsiem tu to pusotru mēnesi neizdzīvosi. nu, izdzīvot varētu, bet tev ir jābrauc sacensības, un tu esi spiests, tu riskē, tu ēdi vienkārši to, kas tur ir. Bet, protams, risinājums ir vienkārši ņemt līdz savu ēdienu, un tā turmāk arī ir jādara. Un tā arī lielākā daļa Eiropas braucēja arī dara, un Eiropas komandas viņi vienkārši veseliem koferiem brauc pilnu ar konzerviem un viskaut ko tādu.
Jā, vienu sprint finišu vismaz tu uzvarēji, tas, ko es redzēju. No malas runājot ar ritembraucējiem, saka, nu jā, nu, Ķīnas tirgus ir nenovērtēts, tur ļoti labi var nopelnīt. Tu vari piekrist?
Es varu piekrist, jā. Tās sacensības, ko es uzvarēju, tās bija Ķīnas līgas sacensības, tās nebija UCI kategorijas
sacensības.
Iekšējās, jā, viņiem ir tāda Ķīnas līga, tā kā Ķīnas kauss, un tur tās visas 17 kontinentālās komandas arī startē. Nu, principā tās ir tā kā UCI sacensības, tikai nav tā kategorija piešķirta. Bet jā, nu, viņas nav viegli uzvarēt nekādā ziņā, jo visas komandas profesionāli braucēja, visi saņem algu par savu darbu un trenējās, un tas vienīgais, ko viņi dara. Un katrā komandā arī ir leģionāri, un ar viņiem tev arī jācīnās, un nu, nav viegli uzvarēt, jā. Bet nu, man izdevās, un tās tieši bija ļoti svarīgas mūsu komandai sacensības, jo tieši komandas sponsori skatījās, bija ieradušies un tieši izdevās arī uzvarēt. Un tās, tā arī man bija īstumā pirmās lielās sacensības jaunajā komandā. Tā kā uzreiz sevi ļoti labi parādīja. Par to arī prieks. Mm-hmm. Bet tas Ķīnas tirgus, protams, nu, viņš ir, es teiktu, jā, nenovērtēts. Varbūt daudziem liekas, kas tur tā Ķīnā, kas tā ritembraukšana ir, bet ja mēs skatāmies tās lielās Ķīnas sacensības, kurās brauc arī Eiropas komandas, nu, mēs reāli cīnāmies kā līdzīgu arī World Tour komandām, kuras atbrauc. Un, nu, nav tā, ka tur nevar arī internētas pabraukt. Nu, tās komandas ir spēcīgas. Ne visas, protams, bet kādas trīs Ķīnas komandas ir ļoti spēcīgas, kuras arī lielās sacensībās ar Eiropas vadošajām komandām spēja cīnīties un braukt arī trīniekā iekšā.
Mm. Kāda ir atmosfēra sacensībās? Nu, Eiropā mēs zinām Beļģijas klasiku, kas cits lielās tūras skatītāji viss. Visu 100 vai 200 km garumā apkārt trasēja liels muģekls cilvēkiem. Kā ir Ķīnā? Vai tur tautai tas interesē?
Nu, Ķīnā ir tā, īstumā ir diezgan līdzīgi, jo cilvēku ir nenormāli daudz. Arī nu, pirms starta tev tur visi nāk grib nofotografēties īpaši Eiropas braucējiem. Arī pēc finiša, nu, tikko es nofinišējis, tev visi krīt virsū un taisa selfijas un liek parakstīties un citās pat daudz. Un arī sacensību garumā reāli ir 200 km sacensības un visur ir cilvēki. Bet vai viņiem interesē tieši ritembraukšana, es nezinu. Es domāju, ka nē. Vienkārši tas ir kaut kāds pasākums, viņi iziet ārā ielās, varbūt arī viņiem liek iziet ārā, lai kamerās izskatītos.
Viņi nesaprot īsti, kur viņi nonākuši.
Jā, es domāju, ka viņi baigi daudz nesaprot tur. Bet, bet nu, katrā ziņā skatītāji ir. Skatītāji ir ļoti daudz, un par to arī ir prieks. Nu. Un, jā, nu, piemēram, pēc arī tu nofinišētās sacensības daudz arī jaunie braucēji, mazie kaut kādi puikas, ķīnieši, 12-gadīgi, 11-gadīgi nāk pie tevis un taisa selfijas un arī skatās tos finišus un tā, nu, nu kaut, kā, kaut kāda interese viņiem ir.
Mm-hmm. Nu, tā. Kā ar tavu interesi? Vai grasies atgriezties? Vai ir jau piedāvājums vai nav? Ja būs, vai tu brauks?
Piedāvājums ir un, un es domāju, ka es arī braukšu. Un tad, nu, visticamāk, es palikšu tā pašā komandā. Līgumu gan vēl neesmu parakstījis, bet es domāju, ka tur viss būs kārtībā. Nu jā, man ļoti patikās. Man, nu, vispār, man Āzijas ritembraukšana, mani viņa ir daudz parocīgāka. Es nezinu,
kur ir tā nians?
Varbūt laikapstākļos. Varbūt tie laikapstākļi man ir parocīgi, salīdzinot ar citiem ritembraucējiem. Es nezinu, sākumā liekas, kad es tur aizbraucu, ļoti grūti man iet, bet es pierodu un pēc tam man aiziet. Nezinu, kāpēc. Un arī visi jaudas rādītāji, kas ir, ko es varu redzēt savā, ar savu jaudas mērītāju, nu, man, nezinu, Āzijā man ir visi jaudas rekordi. Nezinu, ar ko tas ir saistīts, bet jā, man tā ritembraukšana Āzijas ir daudz parocīgāka. Un arī komanda mūsu šobrīd ir tik laba, ka es tikai priecājos tur būt. Augstāka līmeņa komanda. Arī lielās Eiropas komandas brauc satensību laikā klāt un novērtē, cik mēs labi izskatāmies, cik mēs esam spēcīgākā komanda un arī cik mēs labus rezultātus rādām. Un interesējās par to, kā vispār ir braukt Ķīnā un tā. Un ļoti daudz spēcīgu braucēju arī rakstā un sūta CV mūsu komandai un vēlas pievienoties. Jā.
Ja tev būtu jāizvēlās tādu līmeņu komandu Ķīnā vai kaut kur te pat Eiropā, ko tu izvēlētu?
Ja man būtu 25 gadi šobrīd, es droši vien paliktu Eiropā, mēģinātu braukt Eiropā. Mēģināt, protams, izkarot savu ceļu līdz pasaules tūras komandai. Un to es arī darīju savos 25 gados, bet tā kā tagad es esmu vecāks un es tās iespējas līdz World Tour līmenim vairs neredzu. Es redzu iespējas varbūt līdz pro kontinentālam līmenim, jo arī no Āzijas ritembraukšanas labākos parakstu, joprojām uz Eiropas labām komandām, kas ir pro kontinentālās. To es redzu kā iespēju vēl, un es uz to arī eju, un ceru, ka tas sanāks. Protams, vajag labus rezultātus. Bet jā, šobrīd tajā līmenī, kādā es esmu kontinentālajā, ja salīdzinām Eiropas kontinentālās komandas pret komandu, kurā es piemēram šobrīd esmu, tad es pat vispār neizskatu iespējas braukt Eiropā. Mhm. Nu, tā attieksme, sadzīves apstākļi, es domāju, ka arī atalgojums un iespējas nopelnīt arī sacensībās un gūtās emocijas, kādas tur ir, un iespējas sacensties ar lielām komandām. Eiropā man tādas nebūtu, braucot šāda līmeņa komandā, bet Āzijā man tādas iespējas ir. Un es, šobrīd īstumā, es teiktu savā 31 gada vecumā, savā garajā karjerā es nonācis visprofesionālākajā komandā, kādā es jebkad esmu bijis. Un es daudz komandās braucu Eiropā, un par to es arī priecājos, un šobrīd tiešām izbaudu.
Kāds latviets jau nelec tev piekabē, negrib braukt līdzi, kāds jaunais vai vidēji vecumi, saka, tev tur labi iet, es arī gribu pamēģināt.
Nu ir, protams, braucēji, kas tur grib, un ne tikai latvieši, arī igauņi ir rakstījuši, bet nu nav tā, ka tur vienkārši tagad ies braukt jebkurš eiropietis, nu, tur ir ļoti grūti tikt, īstumā, kā jūs iepriekš minēju, tādas reāli labas Ķīnas komandas ir tikai trīs, manā skatījumā, un nu, katrā ir tikai pa diviem trīs ārzemniekiem.
Un šobrīd... Tas ir limits vai tā vienkārši ir izveidojis?
Tas nav limits, vienkārši viņi nav ieinteresēti ņemt daudz ārzemniekus, tāpēc, kad katrās sacensībās var startēt tikai seši braucēji, un ja viņi paņems ārzemniekus, tad vienkārši brauks Ķīnas komandu tikai ārzemniekiem. Bet viņiem tas mērķis ir attīstīt ķīniešu ritembraukšanu Ķīnas komandas, tāpēc viņi piesaista vienkārši divus, trīs ārzemniekus, un pārējā komanda ir ķīnieši. Mm-hmm. Un tādā veidā viņi izveido to, jā, nu, to attīstību.
Jā. Ķīnā gads latviešu es saticis, jo sportā vien brīdi tur bija daudz latviešu, basketbola treneri, ar sportu saistīti cilvēki. Vai tev sanāca kādu satikt?
Īstumā nav saticis sanāca satikt, bet, protams, Andris Horskalns ir ar mani. Mēs esam divi latviešu Ķīnas ritembraukšanas komandā. Un, protams, mums arī tas sadzīve ir daudz vieglāk būt divatā un vispār to ilgo laiku izturēt prom no mājām ir daudz vieglāk divatā nekā tu esi viens pats ķīniešam. Bet tā latviešu, nē, igaunis bija viens tagad pro kontinentāla komanda Izraels Cycling Akadēmija, kur brauc Kristinēlāns. Viņi startēja Hainans tūrē, un tur ir sporta direktors, sporta menedžers ir Renē Mandrī, kurš ir igauns. Jā, un viņš arī īsti man baigi novērtēja, kā mēs braucam tur, kā Ķīnas komanda, cik labi mēs izskatāmies. Un tā, bija patīkami pārsteigts par līmeni Ķīnā, un viņam ir reāli augsta līmeņa komanda, kur brauc arī Tour de France. Un viņam arī, un viņi pat nevinnēja tās sacensības, tā kā tas līmenis ir augsts, jā.
Nu, Ķīna un Āzija tev nav sveša vieta, arī tajā brīdī, kad Latvijas komandās brauc, arī braucāt uz Ķīnu. Emils Liepiņš teica, ka tev ir stāsts par Haineņas viesnīcas, ka tev tur labi atceroties. Vai tu pats atceries, kas tur notika?
Īstumā, man liekas, Emils bišķiņi sajauts kaut ko, varbūt ar citu Ķīnas sacensībām citām. Varbūt tas bija tur Taihu Lake viesnīca, un mēs tur...
Jā, jā, kas tur notika?
Interesanti. Tur bija tāds after parties pēc sacensībām, un tad mēs tur normāli devām vaļā. Bet tas, jā, tur tik daudz tie piedzīvojumi bijuši agrāk ir, kad mums tā saruna ieilgs ļoti ilgi, ja es sākšu visu stāstīt, tāpēc par to labāk nē. Bet, jā, nu, Ķīnas ritembraukšana, visas tās sacensības, mēs jau braucām Latvijas komandā esot ar Rietumāk Rīgu, arī ar Alfa Baltika. Tā kā tas viss jau man ir zināms, bet, nu, ja saliedzinu, kā tas bija, tā, kad mēs braucām, cik tie, 7 gadi apakaļ ar Rietumbankas komandu, un kā tagad tā Ķīnas ritembraukšana ir, es teiktu, ka tagad ir krietni augstāks līmenis nekā bija tad, jo tad tomēr tās Eiropas komandas startēja tāpat daudz, bet viņas nebija tās augstākā līmeņa. Un tagad, pieņemsim, jā, tur brauc tās prokontinentālās daudz, tāpēc tas līmenis ir krietni augstāks, teiktu. Tagad tos podiumus izcīnīt ir sarežģītāk. Mm-hmm. Nu, tā.
Jā, nu, kontinentālās komandās tu daudzas brauc. Alfa Baltika, Latvijā iesākt, Rietuma banka. Kas šobrīd ir Latvijā ar situāciju ritenbraukšanā? Nu, kontinentālās komandas mums kādu laiku nav. Kā tu to jūti, esot iekšā ritenbraukšanā, cik liels mīnus tas ir? Jo, kur palikt tam latviešu puikam, vai ne? Murjāņas ir pabeidzis, kur iet tālāk?
Nu jā, nu tā ir tā milzīgākā problēma šobrīd Latvijas ritenbraukšanā. Kad tagad izskatās tā, ka nu, es nezinu, kas notiks tad, kad mēs, visi tie vadošie, kas mēs šobrīd esam, kad mēs beigsim, tāpat arī Toms Kuviņš, Kristinēlāns, Emils Liepiņš, nu, kad viņi beigs, es piemēram šobrīd, es neredzu iespējas, kā puikam, latvietim, 14-gadīgam, piemēram, ne, es teiktu, 17-18-gadīgam, kurš pabeidz junioru vecumu, kā viņam izlausties līdz tajai World Tour ritembraukšanai. Mm-hmm. Mums tomēr tās iespējas bija daudz lielākas, tāpēc, ka bija pat divas kontinentālās komandas. Un zinot to, ka vispār latviešu ritembraucēji, varbūt ir iespējams latviešu sportisti, vispār attīstās vēlāk, salīdzinot, piemēram, Eiropas ritembraucējiem. Kuri jau 18 gados parakst vienkārši līgumus uz World Tour. Mm-hmm. Mums ir tas solis vajadzīgs, kas ir pēc junioru vecuma, vēl vajadzētu attīstīties, piemēram, kaut kādā attīstības komandā, kāda agrāk bija Rietumbank Rīga, parādīt sevi Eiropas līmeņa ritembraukšanā un tad no tās komandas izlausties tālāk. Šobrīd tas ceļš ir aprāvies tiem junioru braucējiem, jo mums vienkārši tādas komandas nav. Un, nu jā, es nezinu, pat kur viņiem likties. Nu, un nav jau arī cilvēki, kas palīdz viņus, piemēram, tos puikas iekārtot kaut vai, nezinu, Francijas kaut kādās komandās vai Itāļu komandās. Nu, ir daži braucēji, kas aiziet pēc junioriem tur, bet tie ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām pat mazāk.
Nu, tā, nu. Varbūt tieši tā paudze, ko tu nosauc, ir tā, kas var palīdzēt. Nu, labi, jums ir vēl savu karjeru un savas lietas, bet nu, tu, jau, Emils, Toms vai ne, Krists?
Nu, jā, nu, es jau īstumā esmu iesaistījies tajā visā, es arī strādāju kā treneris Dobeles sporta skolā. Šobrīd pats es joprojām profesionāls sportists un nesanāk, protams, pilnvērtīgi tur iesaistīties tā, kad es tur varētu viņiem tiem puikām palīdzēt katru dienu esot klāt, bet nu tāpat es savas vienu, divas reizes nedēļā es pievienojos tiem treniņiem un pamācu un mēģināšu arī tālāk attīstīt viņus. Tāpat arī es trenēju diezgan daudz braucējus attālināt ar vienkārši treniņu plāniem, arī Aleksu Krastu, kurš šobrīd es uzskatu vadošais jaunais braucējs Latvijā. Nu tā. Iesaistījies es jau esmu, bet par cik manu karjeru pašam vēl iet, nu tad es nevaru vairāk sev veltīt to laiku, savu laiku, tai Latvijas ritembraukšanas attīstībai, bet nu redzēsim, kas būs tālāk. Mm-hmm. Bet nu jā, nu, bet nu vajadzētu mums tos cilvēkus, kas palīdz tiem jaunajiem kaut kur iekārtoties pēc junioru vecuma. Bet nu es šobrīd, nu vienīgais veids, ko es redzu, ir piesaistīt kaut finansējumu, ieguldīt tieši jauniešu vecuma sportistos, kas ir 14-15 gadīgi, jau laicīgi viņus attīstīt, Un, jā, nu izveidot kontinentālu komandu, kaut kādu attīstības komandu, kur viņiem pēc tam tālāk pārlikties pēc junioru vecuma un dot to iespēju parādīt sevi kaut kādās plašākās ritembraukšanas sacensībās Eiropā, lai kāds vispār viņus pamana.
Jo talantīgi puiši iespēja apvienot ar izglītību, kā ir citos sportos, nu, kur paralēli studēt un braukt ritembraukšanā, liekam, tāda varianta nav, vai ne?
Nu, vienmēr ir varianti. Piemēram, Toms Kuviņš ir ļoti labs piemērs. Viņš braucot jau esot kā profesionāls, viņš arī ir pabeidzis LSPA. Manuprāt, ka viņš ir pabeidzis.
Jā, man liekas arī, ka pabeidz. Jā. Bet tas tad vairāk ir uz pašu pleciem.
Tas ir uz pašu pleciem, jo tu esi apņēmīgs, tu izdarīsi visu. Tā kā Toms ir ļoti apņēmīgs cilvēks, viņš to ir izdarījis, tā kā tas ir viss iespējams. Nu, to var apvienot. Īstumā es pats arī, nu, ok, man nav augstākā izglītība, bet man ir trenerā certifikāts, ko es pabeidzu esot profesionālu sportistam. Reāli es trenējos katru dienu, tā kā visi profesionāli sportisti, un tāpat mācības es pabeidzu. Nu, to visu var izdarīt.
Jā, tu jau pieskāries. Dobeles sporta skola, Dobele, tā pilsēta, no kuras tu nāc, un tagad arī strādā Dobeles sporta skolā. Jūs esat viens no tiem centriem, nu, vēl ir Kuldīga, vai ne? Rīga. Pēc tam ir Murjāņa. Ko tu saki par to sistēmu? Nu, šobrīd es saprotu, ir tā, ka attīst sporta skolā šos bērnus, vai ne? Tad vienā brīdī jāiet uz Murjāņiem un tad jāskatās tālāk. Kā tev šķiet šī sistēma? Nu, vai Murjāņi vēl ir dzīvotspējīgi tieši ritembraukšanā?
Es domāju, tā sistēma ir... Tā sistēmā nav nevainas. Nu, ir mums tais pilsētās tā Kuldīgā, Dobelē, tāpat Smiltene tagad attīstās Rīga. Nu, ir tur cilvēki, kas darbojas ar tiem bērniem, vienkārši, kas varbūt pietrūkst, kad pietrūkst vairāk tās pilsētas. Pietrūkst, varbūt, ja, kā bija, piemēram, tu Tukumā vēl bija Ventspilī, nezinu, Liepāja, nu, visas tās pilsētas ir vēl attīstītos tā ritembraukšana, un beigās tos labākos izvirzīt uz Murjāņiem, tad tā sistēma reāli strādā. Tā kā. Nu, šobrīd varbūt pietrūkst bērni, manuprāt, un Murjāņos, es domāju, ka nav kā agrāk, kad tur tika tikai labākie. Manā laikā, piemēram, es pats tur nemaz netiku, jo es nebiju pietiekami labs, tā ka man bija 14 gadi. Bet tagad es domāju, ka ir tā, ka uz Murjāņiem aiziet vienkārši tie, kas grib iet, un nevis tie labākie. Un tur varbūt ir tā problēma.
Bet tā Murjāņa... laikā ļoti labi izties tā sistēma, ne?
Tiešām manā laikā, jā, nu, tur īstumā bija ļoti liela konkurence. Un mums bija, piemēram, jauniešu vecumā starta bija Latvijā, nezinu, 60-70 bērni, ja tagad ir varbūt 20. Un tur ir tā lielākā problēma. Es saku, kā jūs iepriekš minēju, piemēram, uz Murjāņiem bija milzīga konkurence, lai tur vispār tiktu. Tur reāli bija jāuzrāda labi rezultāti. Un, piemēram, man tas neizdevās. Un, nu tā, bet tagad es domāju, tā sistēma var strādāt arī ar Murjāņiem. Tas ir ļoti labs līdzeklis, kā apvienot mācības ar sportu, nu, ar tiem treniņiem.
Kā ir ar bērnu piesaisti? Jo es saprotu, ka nav tik viegli bērnu šobrīd piesaistīt. Ir daudz sporta veidu, kas ir labos apstākļos, iekšā vai ne, basketbols un tā tālāk. Tagad ritembraukšana saka, jānāk ārā, jābrauc, velosipēds vēl vajadzīgs vai ne, tehnisks sporta veids. Vai tu jūti, ka nu, ir sarežģīti tos bērnus piesaistīt?
Nu, ir sarežģīti. Piemēram, Dobelē arī ir futbols, basketbols, handbols, svecelšana. Nu, ir daudz tagad opcijas, kur ir.
Šaušana.
Šaušana, protams, jā, šaušana ļoti augstā līmenī. Un tā pilsēta ir maza, tie bērni nav tik daudz, un ja viņi izklīst pa visām vietām, piemēram, tad futbols ir, es teiktu, vadošais, kur jaunie censoņi iet, jā, kur iet sportot vispār, izvēlās tieši futbolu, jā, un tad tie pārējie, nu jā, piemēram, manā grupā ir tikai kaut kādas 7-8 sportisti šobrīd. Nu jā, pietrūkst, nezinu. Vajadzētu vairāk vienkārši tos bērnus piesaistīt tieši tā ritembraukšanai. Nu tā.
Bet kas tevi ieintriģēja? Nu, ar ko tos bērnus piesaistīja? Labi, tas bija cits laiks, vai ne? Bet...
Kā tieši es nokļuvu ritembraukšanā, kas man ieintriģēja? Kas ieintriģēja? Es domāju, ka es zināju labus braucējus Latvijā vispār, kas ir tieši vadošie, un tas ir ieintriģēja. Tā laikā bija...
Piemēri, vai ne?
Nu, bija piemēri, jā, no kā es skatījos. Tā kā sporta ziņās tu lasi kaut kādas žurnālos redzi.
Nu, kas bija tie tavi varoņi?
Nu, Andris Nauduš, kas nāk no manas pilsētas, viņš bija viens no vadošajiem Latvijas braucējiem, tāpat World Tourā startēja. Tajā laikā arī Romāts Vanštēns, pasaules čempions. Nu, par viņu es zināju, pat vēl nesot ritembraucējiem. Un tas arī, nu, vienkārši, jā, tu redzi tos kaut kur tu redzi tos lielos Latvijas tā kā, zvaigznes, un tad varbūt arī, tas arī uzrunā.
Jā, bet un, tagad arī ir Emīls tu, divi dobelnieki, vai ne?
Nu jā, un tas arī, tāpēc es arī cenšos tur iesaistīties un uz tiem treniņiem kādreiz viņiem pievienoties, lai viņi redz mani un arī sociālās tīklos mēģina kaut cik būt aktīvs un likt kaut kādas bildes, jo tie bērni tomēr skatās un seko līdz, arī vecāki, un tas varbūt uzrunā un iesaist tos jaunos. Un tādā veidā tas, tāds viss jādara. Tāpēc arī es tieši aicinātu tos mūsu vadošos ritembraucējus būt vairāk tādiem aktīvākiem uz to bērnu piesaisti. Tieši tie sociālai tīkli ir ļoti svarīgi, kā mēs uzrunājam tos jaunos. Un liekam arī, un arī startējam arī Latvijas sacensībās tomēr. Jo mūsu vadošie ritembraucēji ļoti atturīgi izturās pret Latvijas sacensībām, kaut viņi šeit ir uz vietas, bet nestartēja īsti Latvijā. Man atkal tas skatījums
varbūt
ir pilnīgi citādāks.
Varbūt komanda neļauj, vai tas vairāk personiski izvēle?
Es domāju, tā ir personiski izvēle, jo tomēr tas paņem tavu laiku, un ja tu esi mājās, tu varbūt gribi atpūsties. Un nestartēja tajās sacensībās, bet nu, es izmantoju arī Latvijas sacensības, jo tomēr tie jaunieši, viņi skatās uz tevi kā uz profesionāli un tiecās uz to. Uz to tavu ceļu arī, nu tā.
Uh-huh. Ja mēs pieskārējamies mūsu vadošajiem braucējiem. Kristis Nelens šogad Tour de France. Kā tu to redzēji un ko viņš tur izdarīja?
Nu,
Kristis... Cik iespaidīgi tas bija nu, tev kā ritembraucējiem?
Tas bija ļoti iespaidīgi. Es domāju, Kristam šī bija viena no labākajām sezonām viņa karjerā. Un es teiktu, viņš tāds klusums no viņa bija varbūt mazliet. Uh-huh. Un tad vienkārši Tour de France viņš vienkārši reāli izšāva. Un viņš bija... Pilnīgi katrā etapā reāli visu laiku priekšā atrāvienos un arī ceturto vietu izcīnīja un tajā dienā viņam tiešām bija liels izredzes arī uzvarēt to etapu. Tur nedaudz vairāk veiksmes un viņš arī to būtu izdarījis. Nu jā, tas bija tiešām iespaidīgi. Protams, sekoja līdz visam, kā viņš brauca un jā, ļoti priecājis pa viņu.
Mm-hmm. Toms Skuiņš arī turpat blakus. Viņš ir pietiekami lielā pasaules tūras komandā kapteinis, viens no kapteiniem. Viņš tiek respektēts ļoti tajā vidē. Cik nopietni tas ir, ka latvietis ir kapteinis tādā komandā?
Es domāju, ka tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni un nu, Toms, es domāju, kad ir vadošais Latvijas ritembraucējs. Es domāju, viņš arī zināmākais un arī startējot tajā līmenī, kurā es esmu. Tomu reāli zina visi. Nu, viņš tiešām ir...
Ierauk Latvijas karodziņ,
jā? Jā, Toms. Nu, tas ir Toms jā, uzreiz. Tā kā. Tomu tiešām zina visi un nu nevelti viņš ir pasaules rangā šobrīd, tur kur viņš ir, man liekas top 50 mm-hmm. un arī viņa rezultāti Eiropas pasaules čempionātos liecina par to, ka viņš ir tiešām nu, viens no vadošajiem braucējiem vispār pasaulē. Un tā. Nu viņš ir ļoti arī nu, visi tie viņa rezultāti šogad ir tik stabili arī iepriekšējos gadus jau, ne tikai šogad. Mm-hmm. Nu, viņš ir tur,
bet
viņš
nu, šis
ir,
laikam arī viņam ir labākais gads.
Es domāju,
nu, šķiet, viņš pats izteicās, ka šis ir labākais gads, vai ne?
Mm-hmm. Arī Giro d'Italia, kā viņš brauc, nu, tie rezultāti ir tiešām iespaidīgi.
Mm-hmm.
Tā stabilitāte arī. Nu, viņa katrā sacensībās tu var gaidīt reāli augstu rezultātu.
Jā, bet nu, šogad Latvijas ritembraukšana tā pamatīgus karts ir uzlikt, vai ne? Tūrē, Kristis, Giro, Toms, pasaules Eiropas čempionātos. Ilgi mēs esam pašā priekšā, vai ne? Tā, es domāju, ka šis ir tāds liels gads Latvijas ritembraukšanā vispār, vai ne?
Es domāju, ka jā, un arī tā vieta nāciju rangā, kurā mēs esam, ir, es teiktu, ļoti, ļoti iespaidīgi, ja nemaldos 22. Vietā Latvija palika šosejā. Mm-hmm. Nu, no tādas mazas valsts un no tādu sistēmu, kāda mums ir šobrīd, un cik mums ir finansējums federācijai. Nu, principā tos punktus ir savākuši trīs braucēji. Nu, varbūt četri vēl.
Nu, arī tu biji šī palīdzēja.
Nu, arī es palīdzēju, bet tas ir ļoti maz pienesums salīdzinoši, kā nu, vairāk, protams, Toms ir savāds. Ja tur vispār iespaidīgs stipars ir.
Mm-hmm.
Bet jā, nu, tas, ko mēs tik maz braucēji esam savākuši kopā tos punktus, un tas ir tiešām iespaidīgs skaidrs. Un tā 22. Vieta ir nu, ļoti augsts rezultāts Latvijai.
Mm-hmm. Jā, nu šobrīd mums trīs pro tūras braucēji. Skuiņš, Liepiņš, Nelands. Kāda ir tā virtuve? Tur tūmā tomēr esi. Tu gan saki, ka pat taisno uz voltūru tu nevar tikt. Protūra ir tas tavs līmenis, kur tu gribētu būt. Kāda ir tā virtuve? Cik grūti tur ir tikt? Saprotu, vai ne? 18 komandas katrā 25-30 braucēja.
Mhm. Nu, tā virtuve vispār. Īstumā tā šosejas ritembraukšanas konkurence ir vienkārši mežonīga. Tas ir vienkārši ārprāts. Tāpēc es arī esmu ļoti nobežījies, kā būs tālāk mūsu jaunajiem braucējiem vispār tikt kontinentālās kaut vai komandās, vispār ucītajā līmenī tikt iekšā, jo tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un Piemēram, tajā pašā, tā kā man bija 25 gadi, man bija ļoti labi rezultāti Rietumbankas komandā braucot. Man bija kaut kā te pēdējā gadā, kad braucu Rietumbankā, man liekas, 17 UCI piedestāli vienas sezonas laikā un arī kaut kas 8 uzvaras.
Nu, arī punktu ziņā
es skatījos. Arī punktu ziņā es biju otrais no visiem Latvijas braucējiem, starp arī World Tour braucējiem. Un ar visu to es netiku World Tour komandā, Rietumbankas komandā izbeidzoties. Nu, un vienīgā opcija man bija tikai pievienoties Itāļu kontinentālajai komandai. Un nebija tā, ka es eju, kur es gribu ar tādiem rezultātiem. Un šobrīd tādu rezultātu īstumā nu, Latvijas jaunajiem braucējiem nav pa tūmā. Un tāpēc es saku, ir vajadzīga tā komanda, kaut kāda attīstības komanda Latvijā, lai viņiem būtu tā iespēja tos UCI piedestālus kaut kādu savākt, lai pa viņiem zintiem braucējiem un lai viņiem būtu tā iespēja izsisties tālāk. Jo nu, tā konkurence ir vienkārši milzīga. Un nerunājot jau vispār par World Tour, kaut tajā kontinentālajā komandā tikt iekšā no Latvijas, tas ir ļoti, ļoti grūti. Ļoti grūti. Un nu, līdz World Tour izsisties, nu, tas ir vispār, nu, ļoti, ļoti, ļoti smags darbs. Un, nu, arī Emīls Liepiņš, piemēram, viņš ļoti talentīgs braucējs, kā jau bērnībā es redzēju.
Jūs jomēr ļoti līdzīgi esat, vai ne?
Nu jā, bet es jau redzēju Emīlā, kad mēs bijām mazi puikas, nu, viņš vispār netrenējās vienkārši, bet es trenējos tajā laikā visu laiku, vienkārši tajā treniņā, viņš vispār nenāk un sacensībās viņš vienkārši atbrauc man garām. Un tā, nu, bet, nu, liels talents viņš ir, bet arī viņš tikai 27 gadu vecumā izskatās līdz World Tour. Vai pat vēl vēlāk, nepateikšu
precīzi. Ap to vecumu,
jā. Ap to vecumu, jā. Un tas vien jau parāda, cik grūti tas ir.
Jā, un... bet es toreiz tieši biju pie jums abiem. Jūs tur braucāt treniņu. Emīls teica, tā grūti saprast. Mēs ar Māru braucam, esam vienādi praktiski. Es esmu tajā pasaules tūrē. Māris nav ticis. Nu, tagad tur tā atšķirība it kā ir ļoti neliela, vai ne? Arī tu saki Ķīnā, jūs par tām pro tūras kontinentālām komandām esat līdzīgi kā līdzīgs ar Eiropas. Bet kur ir tā nians, vai ne? To ir grūti atbildēt.
Tā ir tā milzīgā konkurence, un tev vienkārši ir vajadzīgas daudz visādas apstākļu sakritības, veiksme, protams, cilvēki, kas tev palīdz kaut kur nokļūt. Tam visam ir jāsaliekās kopā, un tad tas ceļš tev izveidojas, protams, arī tavi rezultāti. Un tur ļoti daudz solīšu ir, kam ir jāsakrīt kopā, visam jāsaliekās, un tad tu tur nokļūsi. Ja tas viens kaut kāds ķēdes posms kaut kur kaut kādā brīdī iztrūkst, nu, tad tu tur, tu tur nemies tajā virtuvē, tu esi iekšā, kaut kādā tajā apritē, tu tajā lielākā komandā viņa zina pa tevi, bet to soli veikt uz priekšu, tas ir tik grūti, tev citais nu, ļoti maz pietrūkst.
Tas tiks tā kā 100 metros, vai ne? Tas tikai, tā nākamā simtdaļa, desmitdaļa ir grūtāk.
Jā, un tieši tā kā tu teici, tā atšķirība starp World Tour braucējiem un to vadošajiem, pieņemsim, kontinentālajiem braucējiem, nu viņa nav liela. Viņa nav liela. Mēs varam cīnīties kā līdzīgs ar līdzīgu. Vienkārši jā, bet visiem nav vieta. Vienkārši tur ir 18 komandas un tie pārējie čaļi, kas netiek World Tourā, nu, viņi arī ir spēcīgi. Viņi brauc tad zemākā līmenī, jo viņiem nav vienkārši citur, kur braukt. Un tad mēģina izlausties. Bet atšķirība nav. Nav tur vienkārši. Citi iedomājas, pieņemsim, tur, nezinu, brauc, ritam braucēs Tour de France, un tad es braucu, pieņemsim, Ķīnā. Un tad mūsu tā atšķirība starp viņu un mani ir vienkārši tur kaut kāds kosmos. Ne, kad, nu, bet tā realitāte nav tāda. Nu, es saku, arī Āzijas vadošie braucēji, viņi tāpat parakstās uz Eiropas vadošajām komandām, parakst līgumus un pēc tam arī aiziet Eiropu un tur labi startē. Nu, pietiekam līdzīgi mēs esam, un kā Emīls teica tajā intervijā pirms tur 7, nezinu cik gadiem, kad tu pie mums biji.
Jā, tas pirms Covid tieši varbūt. Covid sākuma posmā.
Jā, tad mazāk gadiem. Nu jā, nu viņš arī teica, nu, mēs esam diezgan līdzīgi, bet viens ir World Tourē, otrs tur maļās pa to kontinentālo virtuvi un mēģina sev to vietu izkārtot kaut kādā veidā. Nu, tā tas arī ir, diemžēl. Bet es domāju, tas jau nav tikai ritamraukšanā, tas ir daudz kur. Tev vienkārši vajag visam salikties un tad tu nokļūsti tajā augstākajā līmenī.
Jā, augstākajā līmenī, tad grandiozi pārēji, vai ne? Primoš Roglič no Jumbo uz Boru, tā pārējais summa arī tur miljonos jau. Viņa gada alga, ja internets nemalo, 6 miljoni. Nu, tā kā vienbrīd likās, ka tā ritembraukšana, nu, tur nav tās algas tādā kosmosā vai nekā lielajos komandas sporta veidos, bet nu, tomēr pašā tajā augstākajā līmenī tur arī tā nauda ir ļoti daudz, vai ne?
Nu jā, nu, tā nauda ir, nu, pasaules tūras komandās ir, protams, citi vispār cipari, un, bet arī tur, piemēram, starp vadošajiem braucējiem un zemāk līmeņa braucējiem, kas tāpat World Tour braucēja, Tā līguma apjoma finansiālā ziņā ir vienkārši nenormālāka atšķirība. Un, piemēram, tādi, kas ir tur parasti braucēji pasaules tūras komandās, viņi tāpat ir ļoti spēcīgi. Bet jā, nu, tie cipari, ko viņi saņem, ir vispār, nu, nu tur nekas nekas
iespējams. Milzīga atšķirība.
Nu, milzīga atšķirība vienkārši, jā. Un tā atšķirība arī starp, piemēram, World Tour braucēju un kontinentālu braucēju, šajā gadījumā mani, piemēram, ir tas līgumos ir vienkārši kosmiska atšķirība. Tā kā. Bet tā, tas līmenis, tā līmeņa atšķirība nav tik liela. Tā spēku samēros mēs neesam tik atšķirīgi, kā uz papīra, piemēram, tajās līgumos.
Jā, tas ir cits tirgus, vai ne?
Tas ir cits tirgus, jā.
Mm-hmm. Tā. Jā. Tu pieminēji bērnībā, ka Emīls tur netrenējoties, tev aizbrauc garām. Saprot, jums tur bija ķīviņi ar Lietuvas komandām bērnībā, pat līdz kautiņiem aizgāja. Kas notika bērnībā ar lietuviešiem?
Nē, tur nu, visādi gadījumi. Mums tāds stāsti ir tik daudz. Mums tāda interesanta komanda Dobelē izveidojusies. Mēs bijām tādi četri spēcīgi braucēji. Un tad visi tādi ir interesantiem raksturiem. Nu jā, bija mums viens sacensības, kur mēs aizbraucām uz Lietuvu. Un viens no mūsu komandas braucējiem pirms starta bija parakstīšanās. Nu, katram braucējiem pirms starta jāparakstās par to, ka tu esi ieradies. Un startējušās sacensībās. Un tur rinda, viss stāv rindā. Un, kaut kāds Lietuvas braucējs vienkārši pienāk priekšā, atņem to tafelīti, kur jāparakstās tam mūsu braucējiem un pagrūž apmēram malā, ko tu vispār esi lietuvietis, tas savās mājās dadot, un es parakstīšos. Protams, mēs bijām tādi nepiekāpīgi, un nu, ko, Emīls gāja aizstāvēt savu komandas biedru, normāli iedeva iekšās lietuvietim. Nu tā.
Nu kāds viss beidzās? Visi tik pie starta?
Es gāju tikai izšķirt, bet beigās man iedeva diskā vēl, es pie starta netiku. Un tas, kuram atņēma tam mūsu komandas biedram to tāfelīti, tas arī tika diskvalificēts, arī lietuvietis tika diskvalificēts, bet Emīls kaut kā, kurš normāli iedeva iekšā tam čalim, tas tika pie starta, jā. Nu kaut kā. Un tā arī mums visu laiku gājas, ja visādiem notikumiem ir jau no bērnības, kur mēs esam startējuši kopā. Tāpat arī Rietumāks laikos, ka mēs Ķīnas sacensībās un pēc tam visi tie after party trakie, nu tur tik daudz tie stāsti ir.
Jā. Mm-hmm. Jā, nu šitā cīņa ir arī pelotonā. Nu, tu, kad tu atpazīsti tos braucējus un saproti, ka šito es priekšā nevar laist, šis izmanto labāku aizvēju, tu jau atpazīsti arī, ka tu, ar kuriem ir tā īstā cīņa tajā grupas finišā, piemēram.
Protams, protams. Tie vadošie braucēji, kas mēs tur cīnāmies, piemēram, par tiem grupas finišiem, nu, mēs jau visi viens otru zinām. Mēs zinām, pa lielam jau tie, piemēram, mēs braucam daudzdiem sacensības, tur, nezinu, 8 etapi, 5 no tiem ir tur līdzinuma etapi ar sprinta finišiem. Nu, tur jau skaidrs, apmēram, kuri tie vadošie braucēji tur būs. Nu, tie cilvēki jau ir visu laiku vieni, tie paši priekšā, pa lielam tas 20-nieks tur tikai vienkārši tā secība mainās. Un tad tie arī viens otru izmanto un grūstās un nepiekāpjas. Un, nu, tā, nu, tā cīņa, tur, lai tur priekšā būtu, ir vienkārši mežonīga. Tā ir.
Jā, nu, kāda ir tā sadarbība ar tiem pārējiem, kas palīdz sprinteriem? Kāda ir tā saziņa jūsu starpā? Tur skaidrs, ka šito mums jāmēģina neaizlaist līdz tam finišam.
Nu, manā gadījumā man sadarbība uz finišiem ir ar Andri Voskalnu. Nu, viņš ir vienkārši savu darbu dara izcili, es teiktu, viņš ir
fenomens, jā.
Fenomens, nu, viņš reāli ir arī World Tour cienīgs braucējs, viennozīmīgi arī viņam nav sagājis, varbūt nav bijis īstajās brīžos īstajā vietā, kaut kur nav viņam kāds palīdzējis, varbūt iekārtoties augstāk līmeņa komandās, bet tas, ko viņš spēja izdarīt uz finišu, joprojām, tas ir augstākais līmenis, kā viņš man spēja izvilkt arī starp lielajām komandām, starp World Tour komandām. Nu, viņš man spēja noturēt viens pats priekšā līdz pēdējiem kilometram vai
mazliet pat vēl. Piedod Māri paraksturo šo. Nu, Andris liels braucējs, vai ne? Ko nozīmē aizvilkt līdz finišam? Nu, lai tāds cilvēks, kas nezina riteņbraukšanu, var saprast, ko tas nozīmē. Kāda darba Andris izdara, ko tieši viņš izdara, lai tu nonāktu tajā sprinta finišā priekšā?
Un tas ir vienkārši, nu, principā, ir tās vadošās komandas. Piemēram, šajā gadījumā tās ir pro komandas, kas noliek savus vagonus, viņiem ir seši braucēji, kuri velk sprinteri uz priekšu.
Un seši priekšā un sprinteris aizmugurē atpūšās.
Pieci priekšā sprinteris aizmugurē nosacīt atpūšās, protams, arī neatpūšās.
Pēdiņās.
Jā, nu, tu jau tāpat tur brauc aizmugurē, tev ir grūti tur. Un tā vieta uz ceļa ir tik, cik viņi ir. Un, piemēram, ir 10 pro komandas lielās, viņiem ir spēcīgi visi braucēji, un viņi aizņem to vietu uz ceļa reāli, un viņiem pat nav visiem vieta priekšā tiem vagoniem. Un ja es iešu viens pats, piemēram, uz to finišu, nu man tur visi izgrūstīs, es vienkārši zaudēšu spēku ļoti daudz. Tā kā
ja vēl cīnoties pirms finiša.
Cīnoties pirms finiša, tu jau zaudē ļoti daudz spēkus, jā, un tad tev beigās tu esi tik daudz iztērējis to spēkus, un tev vēl tas sprints jāveic ir beigās tas 200 metros pēdējos. Un tas nav tik vienkārši, tāpēc tev vajag to komandu, kas tev piesadzē, iedo aizvēju, pavalk uz priekšu. Arī, protams, ja tu brauc aiz kaut kāda sava tā vilcēja, no pārējiem braucējiem ir kaut kāds respekts, tevi tur negrūsta, tevi redz, ka tu tur velc, nu, tevi palaiž iekšā aiz tā savu braucēju. Bet ja tu viens malies tur caur tā visām komandām, tev vienkārši izgrūstīs ārā vējā, tu atkal brauc iekšā.
Tu esi pamests saplosīšanai nu, būtībā.
Principā, jā, tā kā lauva barā iemests kaut kādā. Tāpēc arī jā, nu, tas, tie braucēji, kas tev palīdz, ir ļoti vajadzīgi. Nu, bez viņiem ir ļoti grūti. Bet nu, Andris, jā, viņš savu augumu ar savām dotībām, viņš principā viens pats ļoti labi spēja veikt to darbu. Un nogādāt mani pašās beigās starp tām lielajām komandām, noturēt priekšā, aizvējā. Un nu jā, viņš vēl arī spēja izvilkt mani vēl arī taisa pēdējos metros.
Mm-hmm. Kādi ir tie rakstītie, nerakstītie likumi pašā finišā, finiša sportā? Nu, tur tā grūstīšanās mēs visi redzam ekrānā. Nu, pamatīgi. Ko drīkst darīt, ko nedrīkst?
Nu, ko nedrīkst? Tu, pirmkārt, tev ir jātur taisna līnija. Sākot to sprintu, tu nedrīkst šito iet pa labi, pa kreisi, tu vienkārši taisnā līnijā, jo ir ļoti daudz gadījumu, kad jā, tu veic straujas kustības un tad kāds tev uzkarās aizmugurē no citiem braucējiem un nu, krīt un izveido masu kritienus un iekļūst lielās traumās un nu, tā tas viss. Bet tā jau principā nu, tā grūstīšanās, protams, viņa notiek nu, ar elkoņiem, ar galvu, ar visu ķermeni un stūri. Un, Bet jā, ko tu nedrīkst darīt arī laist vaļā rokas no stūras, kādu grūstīt ar vienkārši. Ja tu gribi grūstīties, tad rokas to paliek stūras. Tu ar galvu var ar pleciem, ar elkoņiem. Bet ja tu atlaid roku no stūras un kādu vienkārši aizgrūsti, un tas pirmkārt ļoti bīstam pret citiem, jo tur var izveidoties milzīgs masu kritiens. Un otrkārt tā ir jā, neceiņa pret to sportistu otru lielu. Un, nu, bet tagad viss ir tiek nofilmēts kamerās, un ja tu kaut ko tādu izdari, tu vienkārši saņem diskvalifikāciju.
Mm-hmm. Tā. Jā, tavam labam draugam, dobelniekam, Emīlam Liepiņam jāsūt veselības vēlējumu. Viņš pamatīgi nokrita tikko 70 km stundā lejā no kalna pārsprāga riepa. Turies, Emīl, viss būs kārtībā. Saprot, ka jau drīz
jau
būs
labi,
uz kājām.
Viņš jau viss vecīgs džeks.
Viss kārtībā, jā?
Jā, jā, viss kārtībā jau trenējās, tā kā viss labi.
Jā, pastāst par to baļu faktoru. Nu, tas ātrums ir brīžiem iespaidīgs, īpaši jau nobraucienos. Vai ir kādā brīdī baila vai kā to pārvarēt?
Es domāju, ka baila ir visiem, bet vienkārši atšķirība ir, cik liels bailes tev ir.
Līdz kurienē tu var iet?
Tas liekas, jā, kaut kāds. Nu, nobraucienos es neteiktu, ka, piemēram, tur baigi baila būtu. Nu, tas vienkārši tu ikdienā treniņos veids tos nobraucienus, un tas ir viss normāli. Nu, protams, arī ne, ir tādi braucēji, kas ir atstrādājuši nobraucienus tieši, un viņi uz tādu tempu paņem tajā nobraucienā, un ja tev viņam ir jācēž, nu, tad tev ir jāriskē reāli. Un daudziem ir baili, un viņi vienkārši palaiž vaļā. Un, nezinu, tu uzbrauc 10 km kalnā ar vadošajiem, bet vienkārši nobraucienā tu visu var zaudēt, tāpēc, ka tu nemāki nobraukt lejā, tev ir baili. Bet nu, manā gadījumā es neteiktu, ka man ir baili. Uz finišiem un tas tev aizkrīt vienkārši cietu, vienkārši šeit uz tiem finišiem. Tas ātrums ir tiešām milzīgs.
Tur
ir nu, 65, arī citais 70.
Uz līdzeni.
Uz līdzeni, jā, tas ir. Un, nu, jā, tas ātrums ir tiešām. Bet ir, protams, braucēji, kuriem ir baili, un tāpēc arī, kā jau es iepriekš minēju, piemēram, tās grupas sprintos, konkrētās sacensībās, nu, tur ir kaut kā 20-30 cilvēki, kas tur priekšā maļās, un tie ir tiem, kam vismazāk baili ir tajā brīdī. Un daudz, piemēram, tās finišos nemaz nepiedalās, nu, tādi kaut kādi kalnā braucēji, nu, viņi tur labāk priekšā nemaz nelien. Viņi vienkārši tad riskē tur iekļūšanu kaut kādā kritienā.
Viņi saprot, ka uzvarēt viņi nevarēs.
Viņš nevarēs uzvarēt, varbūt viņš desmitniekā tur var ietrāpīt, bet, nu, viņš labāk neriskē, jo viņam varbūt pēc divām dienām ir viņai taps kalnā. Viņš labāk tur nemaisās. Un viņam, protams, arī iespējams ir baili tur cīnīties vispār, nu. Bet jā, nu, ja tu gribi reāli uzvarēt tās sacensības, nu, tās bailes tev vienkārši tajā brīdī ir jāizslēdz. Jo, nu, tur ir risks ļoti liels. Un, nu, ritembraukšana, es teiktu, ir nu, ļoti, ļoti, šosies ritembraukšana ir ļoti bīstams sporta veids, tāpēc, ka tev nav vispār nekādu aizsargu.
Mm-hmm.
Tu esi pilnībā
nu, ķiver,
tikai ķiver, jā. Un tie ātrumi, ir, nu, tāpat viņi ir milzīgi. Nu, 70 km/h, ja tu liec uz asfalta uz zemes, un tev vēl vesela grupa aizmugurē pieņemsim, kuru tev vienkārši brauc pāri reāli. Un krīt virsū, nu, tur tās traumas ir iespējams iegūt ļoti nopietnas, un tā arī tas notiek. Nu, ļoti daudz nopietnas traumas ir profesionālā ritambraukšanā.
Jā, kas vēl pelotonā ir tā aizkulisa, ko no malas nevar redzēt, ko tu vari pastāstīt. Nu, kas tur notiek?
Nu,
ko ekrānā mēs neredzam?
Ļoti daudz īstumā tā šosais ritambraukšana ir tāds īpatnais sporta veids, kad cilvēkam no malas, kurš vispār nu, nav ar ritambraukšanu saistīts, viņam ir ļoti grūti saprast, kas tur vispār notiek. Jo lielākā daļa cilvēku domā,
stundā kad... viņi tur brauc,
jā. Nu jā, vispār kāds priekšstats parastiem cilvēkiem, ar ko es esmu runājis, viņam liekas, apmēram tev ir tur 200 km etaps, un tu startā ieklipsē kāju tagad pedāli un vienkārši mauc reāli tos 200 km, bet realitātē jau tā nenotiek. Un tur ir tā sistēma, kaut kā tas komandas to gonku uztais, kā viņi izveido tās
stratēģiju.
Tā stratēģija, jā, nu, ja tur 200 km vienkārši var jau kāds, kas grib, viņš var ieklipsēt kāju pedāli un maukt tos 200 km, bet pārējie vienkārši viņam sēdēs aizmugurē, aizvējā, beigās pabrauks garām. Nu, apmēram tāds ir. Tāpēc tā tas nenotiek. Un tāpēc ir tas komandas darbs, palaiž atrā viens un pēc tam komanda noķer. Tad ir tie grupas finiši, ir sprinteri. Nu, katrā tajā sacensība kaut kādā posmā ir kaut kāda ir tā trase un ir katram braucējiem parocīgāk. Nu, pieņemsim, man ir sprinta etapi, uz mani strādā sprinta etapos, citam ir kalnā braucēja, kalnā ir finišs, tad uz viņu strādā. Nu, nu, tur ir ļoti daudz tā kā visādas nianses. Arī tāpat ēdināšana, piemēram, līderiem tur pievedāja ēdienu no mašīnām, tāpat pūdeles. Ko daudz nemaz nezinu, arī mums brauc aizmugurē mašīna tehniskā, kur tu brauc vienkārši sacensību laikā, nezinu, tev vajag kaut kādu palīdzību no mašīnas, vai tur, nezinu, sāk līt lietus, tev vajag apģērbi, nu tu brauc uz mašīnu. Un tas tādas nianses, kas man liekas pašsaprotams, bet parastam cilvēkam viņš pat nevar iedomāties, jā, ka tāds notiek.
Bet ir citi braucēji, kas līderiem pieved, vai ne?
Nu, arī, protams,
pieved, redzējuši, jā. Ka Toms Skujiņš tur, kad nu, 20 pudeles jāliek tajā savā jakā, vai ne?
Un tas ir ļoti svarīgs darbs. Tas ir ļoti svarīgs darbs, jo, piemēram, arī tādās sacensībās, kur tagad es Ķīnā startēju, nu, tur ir mežonīgs karstums, un tur tās pudeles un ēdiens ir tev vajadzīgs ļoti daudz visu laiku. Nenormāli daudz, ja tu kaut ko izlaidi, kaut kādā brīdī nepadzeries, nu, tu vienkārši vienā brīdī izbeigsies. Un sacensību beigās tu vairs nevarēsi to savu darbu izdarīt, manā gadījumā norauc sprintu. Tāpēc tādi braucēji, kas man piemēram tās pūdeles atved, viņi ir ļoti svarīgi. Un tas ir ļoti smags darbs īstenībā, jo tas pelotons brauc ātri, tev jābrauc ir uz mašīnu pakaļ tām pūdelēm, tu paņem 10 pūdeles aizkrāmējas krakla, pēc tam ar tām 10 pūdelēm, kas ir 5-6 kg tev klāt, brauc atpakaļ, tu brauc ātrāk tajā brīdī kā pelotons un izdali visiem saviem braucējiem tās pūdeles, ēdienu. Tas smags darbs. Un bieži vien, jā, arī, nezinu, tur tajā brīdī, piemēram, pēdējā 20 km vai 30 ir liels ātrums grupā, un tā badās tā pudele ir vajadzīga tam līderim. Un tu tā badās brauc un
kaut kādā veidā jādabūt.
Kaut kādā veidā priekšē. Tev tas jādabū, jā. Nu tā, nu tas ir tās nianses, jā, ko neredz reāli parasts skatītājs, kas skatās pa televīziju.
Jā, tas, ko jūs ziemā darat, to arī daudz neredz. Tagad sezona ir cauri. Cik ilgi tu negribēsi riteni redzēt tagad?
Nu, jā, principā tagad man sezona cauri. Nu, es domāju, ka vismaz 3 nedēļas riteni es negribēšu redzēt. Ne, nu, es pat gribētu varbūt redzēt, bet ir tā, ka vienkārši tam ķermenim ir vajadzīga atpūta. Nu, bez atpūta ir tikpat svarīga kā treniņš. Tāpēc tagad es vienkārši apņēmies nesportot 3 nedēļas, kas nebūs viegli arī man, jo man patīk to darīt. Un, bet jā, es zinu, ka, lai es sasniegtu augstākus rezultātus, man vajag dzīvi atpūtēt, un pēc tam es soli pa solim atkal sāk gatavoties sezonai. Un jā, tā gatavošanās sezonā jau arī, nu tas ir smagākais darbs īstumā ziemā. Jo tad tie nogurdošie treniņi garie, arī tā treniņa daudzveidība, tu nebrauc tikai riteni. Un tu gan slēpo, gan vingro, gan eju svaru zālēm, un nu viss kaut ko tu dari. Un, nu jā. Tas sezonas periods jau īstumā ir vienkārši. Nu, tie treniņi, ok, viņi arī ir smagi un gari, bet tad jau tu baudi, tu visu laiku ir tās sacensības nedēļas nogalēs vai daudz dienas sacensības, un tā jau ir baudi. Tu jau, es godīgi sakot, braucot tagad Ķīnā, tas visās lielajās sacensībās, piemēram, tur 25 dienās bija 19 starti, nu, es pat nenogurstu īsti no tā, es to visu izbaudu. Tā kā. Tas jau tie...
Tad ir laba bāze.
Nu, ir laba bāze, jā. Protams, liels darbs ieguldīts. Bet jā, nu, to tu baudi reāli tās sacensības, bet pats trakākais jau ir tas tieši darbs treniņos. Tā ziema, tas ir tiešām grūtākais.
Jā, Māri, paldies, ka atnāci ciemos, lai tev laba atpūta, lielisks darbs ziemā, un tad jau, lai labs līgums, un es ticu, ka mēs tevi redzēsim arī pro kontinentālajā komandā vismaz. Paldies, ka atnāci.
Paldies, paldies, bija prieks par mani.